Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. O nouă ediție ne stă în față, o nouă ediție în care încercăm să răspundem întrebărilor dumneavoastră. De aceea vă încurajăm încă de la început ca din frământările dumneavoastră, din studiul personal, să scoateți în evidență și să ne trimiteți în ocazia aceasta întrebările dumneavoastră, astfel încât noi să le putem oferi un răspuns. 0753 400 200 este numărul de contact unde ne puteți scrie. Așadar, așteptăm pe parcursul emisiunii întrebări din partea dumneavoastră, întrebări la care de data aceasta ne va oferi un răspuns pastorul Valeriu Petrescu. Bun regăsit în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor.
Bine ne reîntâlnim. Beneficiez de lipsa motivată a titularului. Da.
Da, e o bucurie oricum de fiecare dată, nu de altă, dar să știți că atunci când primim feedback și impresiile ascultătorilor, sunt tot felul de preferințe și afinități și diversitatea face bine în fiecare context și în fiecare emisiune, inclusiv în cea de față.
Asta întotdeauna și e normal să fie așa.
Așa că vă mulțumim mult că sunteți astăzi alături de noi. Începem cu o primă întrebare la care am rămas dator data trecută. Cum ar trebui să reacționeze un creștin la nedreptate și persecuție? Și se aduce în discuție textul din Matei, capitolul 5, versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc.
Păi răspunsul e gata și dincolo de răspunsul ăsta pe care îl dă Mântuitorul, n-avem ce să inventăm. Totuși sunt niște nuanțe care trebuie menționate. Niciodată creștinul nu trebuie să accepte nedreptatea ca idee și ca manifestare. Asta nu înseamnă că va porni o revoluție împotriva nedreptății ori de câte ori aceasta se manifestă, pentru că situațiile sunt extrem de diverse. Atitudinea aceasta de a suporta efectele nedreptății, a injustiției, face parte din învățătura paradoxală a Mântuitorului și definește profilul unui creștin adevărat. Repet însă, a-ți cere drepturile este legitim, a milita pentru dreptate este legitim. A-i ajuta mai ales pe cei care suportă nedreptatea este de dorit. Însă, niciodată, Mântuitorul n-a propovăduit revoluția sau implicarea politică în intenția de a îndrepta ceea ce este nedrept. Pentru că el spunea un lucru care este definitor. Vine stăpânitorul veacului acestuia și ceea ce face diferența între un creștin și altcineva este ceea ce continua să spună Mântuitorul. Dar în mine, acest stăpânitor al veacului acestuia, care este Satana, nu găsește nimic. Adică dacă el este nedrept, în mine nu găsește nedreptate. Dacă el este răzbunător, în mine nu găsește răzbunare. Linie clară trasată de Mântuitorul între regulile și cetățenia împărăției lui Dumnezeu, despre care el spunea că a și venit, și regulile și cetățenia împărăției veacului acestuia, așa cum o definește Scriptura.
În continuare, un ascultător ne întreabă dacă minunile făcute de apostoli mai sunt valabile și astăzi.
Ce anume?
Minunile apostolilor.
Ele sunt valabile pentru că s-au întâmplat. Probabil că întrebarea vrea să spună dacă astăzi se mai pot petrece minuni așa cum au fost cele făptuite de apostoli. Și răspunsul este da, întotdeauna Dumnezeu are aceeași putere, pentru că minunea este lucrarea lui Dumnezeu, nu a unuia prin care se înfăptuiește acea minune. Când Mântuitorul i-a trimis pe ucenici în lume, le-a spus, vă dau putere. Să vindecați boli, să înviați morți, să scoateți demoni. Nu era puterea lor, nu le aparținea, n-avea să le aparțină niciodată. Nu era parte intrinsecă din natura lor, ci era un dar primit din partea lui Dumnezeu pentru a fi folosit așa cum știm. Puterea aceasta există, e puterea lui Dumnezeu. Și el o folosește când consideră că este benefic și prin cine socotește el că o poate folosi cel mai bine. Pentru că este o mare problemă, știți, și ucenicii când se întorc, revin la istoria asta cu ucenicii, sunt foarte bucuroși, spun, Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Și Mântuitorul le spune ceva, nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, alte lucruri sunt esențiale. Ați făcut un lucru pentru care eu v-am dat putere să faceți foarte bine. Dar nu uitați că lucrul cel mai important este ceea ce deveniți voi înșivă și ceea ce ajutați pe oameni să devină.
Ne întoarcem puțin în Evanghelia după Matei cu următoarea întrebare. De data aceasta e vorba de capitolul 25, versetul 46. Cineva ne întreabă dacă iadul este un loc literal sau unul simbolic.
Biblia vorbește despre sfârșitul vieții oamenilor, despre moarte, ca fiind sfârșitul definitiv, adică ruperea definitivă de realitate. Și apoi vorbește despre înviere. Între acestea două, Biblia nu spune că ar exista o stare intermediară, implicit niște locuri intermediare unde eventualele suflete care, despre care Biblia spune că nu există, ca niște entități separate, să meargă. Deci, nu există iad în sensul unui loc care acum și de-a lungul timpului ar funcționa pentru ceea ce cultura populară spune, că acolo păcătoșii sunt trimeși și se chine. De foarte interesant că acolo merg duhurile păcătoșilor, dar cazanele cu smoală sunt foarte palpabile în mitologia populară. Deci nu există un iad. Există o distrugere totală a păcatului și a păcătoșilor, despre care Biblia vorbește, despre moartea a doua, așa este numită, dar aceea nu are o durată veșnică, ci este un moment când se pune capăt păcatului.
Uh-huh. Altcineva ne întreabă dacă Dumnezeu a creat totul foarte bun, de unde a apărut răul, de unde a apărut păcatul?
E, dacă știu eu asta, aș fi cel mai deștept om de pe lumea asta. Dar e o taină și Dumnezeu nu ne-a descoperit-o. În Scriptură doar ni se descrie apariția răului, mai întâi în ceruri, când Lucifer s-a răzvrătit și apoi pe pământ, când Eva și Adam n-au ascultat și apoi păcatul s-a extins. Nu ni se explică nicăieri și nici cum de-a apărut în niște creaturi perfecte, fiindcă așa au fost făcute creaturile lui Dumnezeu, dacă vorbim de îngeri sau de oameni, același lucru. E o taină. Așa cum taina bunătății și iubirii lui Dumnezeu nu poate fi explicată, cum un Dumnezeu drept poate fi atât de iubitor încât el însuși să-și dea viața pentru păcătoși. Și spun, și o să repet mereu, noi oamenii trebuie să avem, cum să spun, buna cuviință de a ne accepta limitele și de a ști că nu știm totul. Și doar când vorbim despre Dumnezeu și despre lucrurile esențiale ale existenței, cunoaștem doar atât cât Dumnezeu ne-a făcut cunoscut, adică ceea ce găsim în Scriptură.
Și trebuie să acceptăm și să fim mulțumiți cu nivelul acesta. Continuăm cu o întrebare foarte interesantă. Cineva ne spune așa, cum explicăm existența dinozaurilor din perspectivă biblică? Și aici sunt multe lucruri de nuanțat, dacă vorbim de câteva mii sau câteva milioane de ani, dacă vorbim de o existență reală a acestor animale și multe altele.
Știu că există în America un institut adventist de geoștiință care se ocupă cu răspunsul la acest gen de întrebări. Nefiind o specialist în zona asta, pot să spun doar atât. Este un cataclism universal pe care Biblia îl descrie, potopul, care a rupt continuitatea vieții pe pământ și a modificat-o fundamental. Atunci când generația potopului a fost distrusă, asta înseamnă oameni și viețuitoare, evident cele marine nu, că ele au dus-o bine, este posibil și este credibil, dar încă o dată nu sunt specialist ca să dau elemente științifice, este posibil și credibil că o serie de specii de animale au pierit odată cu potopul și nu au mai a avut continuitate după potop. Descrierea biblică, așa simplă cum pare, că Dumnezeu a zis lui Noe să facă o corabie și că la terminarea corabiei au venit animalele perechi și au intrat în corabie, ținând cont de dimensiunea respectivei corabii, este evident că în acea corabie n-au putut intra animale de dimensiunile presupuse ale dinozaurilor. Spun presupuse fiindcă și aici este o zonă foarte cețoasă așa și foarte neclară. Circulă o mulțime de glume cu suport adevărat despre cum dintr-un nosicior se face un ditaie animal și pe urmă se constată că osul ăla a fost greșit datat și că nu se potrivește și așa mai departe. Dar încă o dată, asta e zona specialiștilor.
Pentru că tot vorbim despre Noe, cineva chiar ne scrie dacă chivotul lui Noe este doar o poveste simbolică sau un eveniment istoric real.
În Biblie se operează cu următoarele tipuri de narațiuni. Narațiuni istorice care descriu evenimente, fapte, oameni, biografii. Narațiuni profetice care operează în general cu simboluri, care arată către niște realități și este și zona de poezie și cea de înțelepciune sapiențială. Cam astea sunt genurile literare din Biblie. Relatarea despre potop este narațiune istorică. Atenție! Nu orice narațiune istorică dă și amănuntele tehnico-științifice referitoare la întâmplările, obiectele, evenimentele timpului. Adică nu ni se explică cum deodată s-a pornit ploaia și cum deodată s-au deschis, așa cum e exprimarea biblică, izvoarele adâncului și a ieșit apă și din pământ. Pur și simplu e ca și cum naratorul stă, se uită și consemnează. Sigur că el nu e contemporan cu potopul, e Moise cel care a scris cărțile astea și le-a scris prin inspirație, dar asta îi se descoperă, asta povestește. Simbolistica corabiei sau arcei sau a chivotului, cum mai este numită corabia lui Noe, este evidentă, e un mijloc de salvare dintr-o catastrofă universală și irreversibilă, că asta a fost potopul, și este folosită legitim pentru a vorbi despre posibilitatea salvării în orice generație, inclusiv în generația noastră, și de multe ori biserica, de exemplu, este comparată cu arca lui Noe, ca un mijloc pe care Dumnezeu l-a rânduit, pentru ca prin intermediul ei lumea să fie salvată. Atenție! Corabia lui Noe n-avea nimic mistic, te atingeai de lemnul corabiei și erai salvat. Era pur și simplu un mijloc, la fel cum biserica n-are nimic mistic, ci este pur și simplu un mijloc pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru a apropia pe oameni de Dumnezeu.
E un detaliu important și mă bucur că intrăm în profunzimea lucrurilor. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că ne puteți trimite în continuare pe parcursul emisiunii întrebări la 0753 400 200 cu orice frământare pe care o aveți, cu orice nelămurire sau orice pasaj biblic care vă dă de furcă.
Cineva insistă cu Noe și vrea să afle mai multe informații despre acesta, pentru că ne întreabă cum de a reușit Noe să rămână credincios într-o lume complet coruptă.
Asta este o întrebare foarte importantă, nu atât pentru Noe, care a rămas credincios și a rămas și ca exemplu, cât pentru noi. E și foarte apropiat ca sunet, Noe și noi, doar o vocală diferită. Pentru noi cei care trăim într-o vreme la fel de tulbure ca și cea lui Noe, de altfel Mântuitorul însuși spunea cum era pe vremea lui Noe, că oamenii făceau, drăgeau și avem toată istoria acolo. Apropo, într-o mică paranteză, raportul despre lumea lui Noe este unul copy-paste cu ceea ce ar putea fi descrierea lumii noastre. Zice așa că întocmirile gândurilor, inimilor, preocupările, erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Asta e rezumatul care descrie societatea de dinainte de potop. Exact ce se întâmplă astăzi. Cum putem noi să rămânem credincioși, așa cum a rămas noi pe vremuri. Mă gândeam odată, domnule, cum e să construiești 120 de ani o corabie fără să uiți de ce construiești corabia aia? Că intri într-o oarecare rutină, nu? Te scoli, te duci, mai dai niște lemne, mai le fasonezi, mai le pui la locul lor, ai planul corabiei ce l-a dat Dumnezeu și zi de zi și copiii și 120 de ani.
Dezvolți automatism.
Cum să faci să nu devină un automatism, să nu devină o formalitate, să nu devină o rutină care să te facă să pierzi din vedere scopul, de ce faci corabia aia. E, lucrul ăsta se poate realiza numai rămânând în legătură cu Dumnezeu și asta a făcut și noi. Numai vorbind cu Dumnezeu și asta a făcut noi. Cum să vorbești cu Dumnezeu? Simplu, prin rugăciune, cercetând Scriptura și împlinind voia Lui, nepierzând din vedere scopul pentru care planul acela de salvare ți-a fost dat.
Continuăm cu întrebările și frământările celor care ne ascultă în aceste momente. O ascultătoare, doamnă din Apeicu, ne spune așa: bună ziua, referitor la plăgile care vor veni peste cei nelegiuiți, am nevoie de o clarificare. Pe cei credincioși îi va afecta? Știu că plaga a șaptea nu îi va atinge, dar celelalte doresc o lămurire. Noi avem făgăduința din Psalmul 91. 1000 să cadă lângă tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va atinge. Pentru că a spus cineva că și cei credincioși vor trece prin cele 6 plăgi. Doresc o lămurire. Mulțumesc.
Dacă ne uităm spre comparație la plăgile din Egipt, avem un răspuns acolo. Că poporul Israel a fost protejat de plăgi, dar a trecut prin cele 10 plăgi de atunci. Adică niște consecințe i-au afectat, dar ei au fost ocrotiți și au trecut cu bine perioada plăgilor. Același lucru se va întâmpla la sfârșit. Niște consecințe îi vor afecta și pe cei credincioși, dar ei vor străbate cu bine perioada aceasta și vor ieși nevătămați la capătul celălalt. Asta e rezumatul răspunsului pe care îl găsim în Scriptură.
Chiar acum, doamna Elena ne întreabă: de unde au luat evreii piele de vițel de mare pentru cort?
Din mare.
Pe vremea aceea, să nu credeți că în pustiul pe care îl străbăteau evreii nu mai trecea nimeni. Comerțul își vedea de drumul lui, gândiți-vă, 40 de ani. Pe de o parte Egiptul, în partea cealaltă Canaanul și toate țările și tot Orientul îndepărtat, și pe acolo trec încă și astăzi niște drumuri comerciale. Așa că e de crezut, deși nu este menționat undeva, dar se dă de înțeles că au existat posibilități de felul acesta de aprovizionare cu astfel de, cum să spun, obiecte de lux, de firmă. Da. Pâinea și apa le-a asigurat tot Dumnezeu, că ar fost vorba de cantități imense pe care nimeni n-ar fi putut să le transporte pentru 2 milioane de oameni. Dar când e vorba de lucruri de felul ăsta, pot să cred, ținând cont de realitățile timpului, că era posibil să se facă rost. Contra cost, bănesc.
Sigur. Știm că sunt afacerești bune evrei.
Da.
Un alt mesaj, cineva ne scrie și ne întreabă: de ce în Vechiul Testament Dumnezeu pare mai aspru, iar în Noul Testament pare mai blând?
Păi aș spune ascultătorului nostru că singur a menționat răspunsul în cuprinsul întrebării. Cuvântul cheie este pare. Biblia ne spune că Dumnezeu este același ieri și azi și în veci. Adică Dumnezeu nu se schimbă și când se spune că nu se schimbă, e vorba de caracterul său, de manifestările sale, de ceea ce este El. Așa cum menționează Ioan că Dumnezeu este dragoste, așa cum ni se arată că Dumnezeu este dreptate și așa cum Mântuitorul se denumește pe sine însuși, calea, adevărul, viața și așa mai departe, lumina lumii și multe metafore folosite. Ceea ce vedem în Vechiul Testament, pentru noi oamenii moderni, pare oarecum șocant, pentru că e vorba de executarea unor sentințe pe care numai Dumnezeu le poate da cu privire la cei care și-au epuizat toate șansele pe care Dumnezeu le-a oferit pentru salvare. Și atunci când omul ajunge în starea asta și asta va fi și soarta de la sfârșit a omenirii, Dumnezeu execută sentința pe care a dat-o de mult, ce anume că plata păcatului este moartea. E drept că formele alea uneori violente de aplicare a pedepsei șochează, pentru că e vorba de un număr mare. Dar uite că pe noi nu ne mai șochează azi, că mor atâția în fiecare zi, ba în război nu știu care, ba executați pentru tot felul de crime, de infracțiuni și așa mai departe. E vorba doar de o percepție. Dumnezeu este același și dacă ne uităm și citim, luând o mică distanță față de sensibilitățile noastre, vom observa acest caracter uniform al lui Dumnezeu.
Continuăm studiul Scripturii, ajungem în cartea Apocalipsa, ultima din Biblie. O ascultătoare ne spune că are o întrebare legată de capitolul 3 din Apocalipsa, mai exact versetul 10 din acest capitol, și îl citesc chiar acum. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. La ce face referire?
Aici este o parte din scrisoarea adresată Bisericii din Filadelfia, după o interpretare care este credibilă a Apocalipsei acestei biserici, dincolo de faptul că au existat ca niște biserici locale reale în timpul lui Ioan, sunt și simbol pentru perioade ale istoriei creștinismului. Deci, e vorba de o parte din mesajul adresat bisericii din Filadelfia, care este una lăudată. Este poate cea mai apreciată dintre cele șapte. Și o făgăduință din partea lui Dumnezeu, o făgăduință de reciprocitate, am putea să-i spunem. Cum se zice acum în americanească românească, win-win. Adică trebuie să câștige ambele părți. Și Dumnezeu chiar așa se exprimă aici. Fiindcă tu ai făcut, ai păzit cuvântul răbdării mele, adică ai ascultat de mine, despre asta e vorba, și eu o să te păzesc de necazurile care vor veni, de încercările care vor veni peste lumea aceasta. Așa că ideea de bază, trecând dincolo de Filadelfia, dincolo de perioada istorică pe care o reprezintă. Ideea este că ai numai de câștigat, poate părea egoist așa sau egocentric să mă exprim astfel, dar ai de câștigat ascultându-L pe Dumnezeu. În general noi zicem, aoleu, ce mai vrea Dumnezeu, și pe aia să o fac și pe alealtă să nu o fac, și aoleu, și să ții și postul, apropo că e perioada
da,
postului pentru mulți creștini, și să fac și aia, e prea greu, Domnule, eu nu pot asta. E o prostie, evident, pentru că ceea ce ne cere Dumnezeu nu este să facem ceva pentru El, să facem ceva pentru noi, și anume să ne așezăm sub ocrotirea Sa. Să ne așezăm, așa cum poetic se exprimă Biblia, sub aripile lui ocrotitoare, ca să putem fi protejați de toate nenorocirile care oricum vin și care vor veni din ce în ce mai mult.
În continuare le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot trimite întrebările pe care le au, 0753 400 200. Doamna Lili ne scrie și ar vrea să știe ce simbol are numărul 40 în Biblie, pentru că sunt 40 de zile și nopți de ploaie la potop, 40 de zile a stat Moise pe munte, 40 de zile de post ale Domnului Iisus, 40 de ani de peregrinaj al poporului în deșert, 40 de zile ale Domnului Iisus pe acest pământ înainte să se înalțe la cer. Dacă apare de mai mult de 100 de ori menționat, ar avea o semnificație importantă, dar eu nu știu ce simbol ar avea numărul 40.
Simbolistica este mai extinsă decât doar un singur lucru și dacă ar fi să adunăm așa, să facem un soi de rezumat al mențiunilor referitoare la cifra asta 40, am putea observa că cele mai multe dintre ele se referă la perioade de încercare, la perioade speciale, Chiar și perioada când Domnul Hristos a fost aici pe pământ a fost o perioadă de încercare, de, nu doar de cele 40 de zile din pustie când a fost ispitit de Satana. Dar nu se poate găsi o semnificație și doar una referitoare la această perioadă. Și foarte bine, așa că după aia ne-am apucat să adăugăm tot felul de idei referitoare la dacă vrei să se întâmple așa, atunci 40 de secunde, zile, ani, trebuie să faci nu știu ce. Nu avem astfel de referire în Biblie.
Mai avem întrebări, lumea ne scrie și asta ne bucură, dar ne și responsabilizează totodată și sperăm să avem timp să răspundem la toate întrebările care vor veni.
Eu zic să nu ne grăbim, că și săptămâna viitoare.
Sigur că
și
da.
În continuare.
Următoarea întrebare face referire la Neemia, capitolul 8, versetul 3. Și în contextul acestui verset vine întrebarea ce se întâmplă, de exemplu, cu persoanele diagnosticate cu sindrom Down, care nu înțeleg legea, vor fi mântuiți și ei sau nu? În nădejdea că vom primi un răspuns, vă mulțumim anticipat.
Mântuirea este darul lui Dumnezeu în totalitate, oferit ca urmare a acceptării acestui dar de către ființe responsabile. Cineva care suferă de o boală de genul acesta nu are responsabilitate morală pentru că nu are capacitatea unei alegeri morale. Din ceea ce se amintește foarte puțin, extrem de puțin în Biblie, cu semnificație, cu semnificație pentru această întrebare, putem trage concluzia că Dumnezeu nu va considera că persoane care suferă de o afecțiune de tipul acesta au greșit cu ceva pentru că n-au făcut alegerea pe care persoane pe deplin responsabile au făcut. Pentru că n-au avut capacitatea asta. Și din ceea ce spune Biblia, că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, mai pomenește despre faptul copiii, pruncii, vor fi mântuiți datorită mamelor, părinților, putem trage concluzia că Dumnezeu va oferi darul său și acestora, care dacă ar fi fost, și asta numai Dumnezeu știe, dar El știe, dacă ar fi fost într-o stare de sănătate normală, ar fi făcut alegerea corectă.
Continuăm cu întrebările, care nu sunt neapărat din ce în ce mai ușoare, ci poate din contră. Ce înseamnă că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Vorbim de aspecte fizice, vorbim de aspecte morale, intelectuale sau de altă natură?
Cât privește aspectul fizic, îmi este greu să mă pronunț pentru că nu avem descoperiri în Scriptură. Ni se vorbește foarte puțin despre cum arată Dumnezeu. Da, Domnul Hristos devenind om, știm. Dar cum arată Dumnezeu? Ceea ce văd profeții în diverse viziuni sunt niște imagini simbolice. Și când se vorbește de un îmbătrânit de zile și când se vorbește despre cel care stătea pe tronul de domnie și așa mai departe, sunt mai degrabă imagini simbolice adaptate înțelegerii timpului și a oamenilor. Azi cred că s-ar vorbi dacă un profet ar primi o astfel de descoperire despre un președinte, despre... Limbajul este adaptat capacității de înțelegere. Așadar, dacă omul a fost creat și fizic după chipul lui Dumnezeu, nu știu să răspund. În orice caz, natura fizică a omului este limitată. Da? Noi nu putem să ne deplasăm oricum, nu putem să fim în două locuri deodată și o mulțime de lucruri pe care Dumnezeu le are. În privința capacităților intelectuale, iarăși este o diferență de calitate între ceea ce este Dumnezeu și ceea ce este omul, creatura sa. Dumnezeu e tot știutor, noi
prea puțin
mai
știutori.
Mai dăm și prin grup de știutori ce suntem. Și așa mai departe. Ceea ce pare să fie asemănarea fundamentală care își merită consemnarea asta că l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, este asemănarea morală. Asemănarea în calitățile morale ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste și pe noi ne-a creat capacitatea de iubi. Dumnezeu este milostiv și pe noi ne-a creat cu capacitatea de a fi milostiv. Și putem lua toate acele calități pe care Pavel, de exemplu, le descrie ca fiind roada Duhului Sfânt și pe care le găsim enumerate în epistolele sale. Mai mult de atât, vom descoperi când vom fi împreună cu El. Adică cei mântuiți vor avea ocazia să vadă ce și cum.
Într-o ediție anterioară am mai vorbit despre Sodoma și Gomora, dar mai devreme a venit din nou o întrebare despre Sodoma. De ce a fost păcatul Sodomei atât de grav încât cetatea a fost distrusă?
Pentru că în conformitate cu normele lui Dumnezeu, ca să vorbesc așa în limbaj juridic, infracțiunile săvârșite de cetate, adică respectiv de cetățenii de acolo, erau condamnabile cu pedeapsa la moarte. Și asta și-a făcut Dumnezeu. Extinzând răspunsul și ieșind din limbajul ăsta juridic, atunci când oamenii păcătuiesc și nu contează ce păcate sunt adunate acolo, când oamenii păcătuiesc, când sunt avertizați de Dumnezeu, când ni se dă timp de îndreptare, când sunt mustrați, când sunt din nou rugați. Aduceți-vă aminte de Iona care îi trimis la Ninive și du-te și zile. 40 de zile încă le mai dau har. Și aia s-au pocăit. Ăștia din Sodoma și Gomora nicicum. Atunci Dumnezeu va rosti sentința definitivă și o va și executa când și cum găsește El cu cale.
Și pentru că tot am deschis subiectul acesta, cineva mai plusează cu o întrebare în același context, ne întreabă cum ar trebui să-L înțelegem, să-L privim pe Dumnezeu și ce ne spune despre caracterul Său momentul în care Avram negociază cu Dumnezeu pentru această cetate Sodoma.
Din partea lui Dumnezeu, discuția asta cu Avram este o manifestare drăgăstoasă de condescendență. Dumnezeul Universului permite lui Avram să se târguie cu el, evident nu la modul egoist, Avram nu cer nimic pentru el, ci pentru locuitorii de acolo. Și Dumnezeu ține cont de capacitățile noastre și se coboară să vorbească prelimba noastră în așa fel încât să nu avem așa vreun fel de reticență și să spunem, dacă m-ar fi lăsat să spun și eu ceva, dacă mi-ar fi dat și mie voie să mijlocesc, poate că s-ar fi răzgândit. Primul rând că Dumnezeu nu se răzgândește, deși El schimbă deciziile sale, pentru că multe dintre ele sunt condiționate. Iar aici ai îngăduri lui Avram să-și manifeste bunăvoința și împreună simțire cu cei din cetățile condamnate la moarte, vrând să-i arate prin aceasta și lui Avram că așa procedează și el, Dumnezeu. Doar că atunci când se atinge o limită de netrecut,
acolo se opresc lucrurile.
Acolo trebuie executată sentința.
Și cum împăcăm ideea unui Dumnezeu al iubirii cu poruncile de nimicire a unor popoare, ne întreabă cineva.
Dumnezeul iubirii este un Dumnezeu al dreptății. Iar poruncile de nimicire ale acelor popoare și, pentru mine când aud întrebarea aceasta, întotdeauna gândul mă duce bine, de acord, nimicirea acelor popoare. Dar de ce nu întrebăm cum va fi cu nimicirea finală, că nu un popor sau un trib sau nu știu cât, ci întreaga omenire care n-a răspuns chemărului lui Dumnezeu, va fi nimicită. Aia nu întrebăm? Ambele sunt caracteristici ale lui Dumnezeu, pentru că iubirea nu poate fi iubire fără dreptate, iar dreptatea nu poate fi dreptate fără iubire. Și astea două numai în Dumnezeu se îngemânează perfect. Noi oameni avem mari dificultăți să le așezăm una lângă alta și să le lăsăm să funcționeze după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Cineva ne scrie, apropo de Avram, de ce i-a cerut Dumnezeu să-l aducă jertfă pe Isaac?
Tocmai pentru că Dumnezeu avea de gând să nu ia viața lui Isaac. Și tocmai pentru că Avram avea nevoie de această experiență, nu Dumnezeu, că Dumnezeu știe înainte ce avea să se întâmple. Avram însuși avea nevoie de această experiență a ascultării depline de Dumnezeu, pentru că această ascultare deplină de Dumnezeu să-i întărească credința în Dumnezeu și să nu mai fie nevoit Avram să mintă ca să se protejeze, cum a făcut de două ori, și să învețe că orice ar fi să se întâmple, corect este să crezi și să asculți de Dumnezeu. A fost o încercare pentru Avram, dar nu o încercare, ia să văd, treci sau nu treci testul ăsta, nu. Ci o încercare care să-l întărească și să-l facă mai puternic în credința lui.
Plusez cu o întrebare. E posibil ca în zilele noastre să primim astfel de provocări din partea lui Dumnezeu și atunci când primim o astfel de provocare, nu e legitimă întrebarea personală, oare e un gând din partea lui Dumnezeu sau e de la cel rău?
Încercările sunt subiectiv percepute de noi. Pentru mine, nu știu ce lucru, poate să fie o încercare de nesuportat. Pentru altul, ceva mult mai greu, poate să fie o încercare pe care o poate depăși. Încercări identice cu cea pe care a primit-o Avram, nu cred că astăzi Dumnezeu ar putea cere așa ceva, pentru că e în afara contextului epocii. La vremea aia, jertfirea copiilor către zei, așa, era o obișnuință. Nu era nimic ciudat. Ciudat a fost că Dumnezeu a cerut lui Avram să facă asta, deși interzisese astfel de jertfe. Deci, nu cred că azi Dumnezeu în genul acesta ar testa pe cineva, dar da, este absolut normal să ne punem întrebarea când suntem încercați, dacă încercarea asta vine de la Dumnezeu sau e doar o răutate a satanei. Apropo, dacă azi cineva ar fi încercat cu încercări de tipul celor la care a fost supus Iov, ce s-ar întreba? Vin de la Dumnezeu? Sau știind precedentul cu Iov, ar zice, aha, Satan a cerut voie să mă chinui. Întotdeauna trebuie să ne rugăm și să încercăm să descoperim și Dumnezeu nu ne va lăsa în dubiu. Chiar dacă va lăsa să treacă puțin timp, ca în cazul lui Iov, și după aceea ne va răspunde întrebărilor noastre, întotdeauna ne va clarifica.
Ați intuit foarte bine următoarea întrebare, care e chiar despre Iov și despre încercări și are sens cumva în contextul discuției începute de noi. Ce ne spune viața lui Iov despre suferința celui neprihănit?
Viața lui Iov ne spune că trăim într-o lume în care stăpân este vrășmașul lui Dumnezeu. El e stăpân fiindcă el și-a luat cu de la sine putere această stăpânire. Iar Dumnezeu l-a lăsat. Însuși Mântuitorul, mai spunem mai devreme, a spus, vine stăpânitorul lumii acesteia. Încercările la care suntem supuși, mai grele sau mai ușoare, nu cred, n-am auzit, poate, ca cineva să fie supus unei avalanșe de încercări, cum a fost Iov și de o gravitate comparabilă, dar încercările la care suntem supuși fac parte din, o să zic un cuvânt ciudat, din normalitatea vieții afectată de păcat de pe pământ. Trăim într-o lume vrăjmașă. Suntem parte dintr-un război. Un război fără cruțare între Dumnezeu și Satan. Un război în care sunt întotdeauna răniți, în care vrășmașul folosește tot felul de, hai să folosesc terminologie de asta militară, tot felul de arme interzise. Știți că în primul război mondial după aia au fost interzise gazele toxice pe câmpul de luptă, acum mai nou armele atomice sunt proscrise, minele antipersonal și fel de fel. Și totuși ele sunt folosite de unii sau de alții. Asta face și Satan. Și la un moment dat Domnul așa, parcă exasperat, îi se adresează satanii, spun, Domnul să te mustre satana, că depășești limita. Adică, nu așa ne-a fost vorba. Și pentru asta vei fi pedepsit, iar eu voi avea grijă să-i ocrotesc pe cei pe care tu îi ataci cu astfel de arme interzise.
Alte întrebări pe care le-am primit fac referire la ideea unui popor privilegiat, cu referire, bineînțeles, la poporul Israel. De ce a ales Dumnezeu un popor anume, în speță poporul Israel, și nu a lucrat la fel cu toate popoarele?
Aici e o chestiune de interpretare, dacă Israel a fost privilegiat sau dimpotrivă. Israel a fost ales pentru o misiune specială. Deci a fost ales să facă o treabă grea. Să fie reprezentantul lui Dumnezeu aici pe pământ, să trăiască în așa fel încât să fie extrem de diferit de restul lumii, pentru ca oamenii să aibă un exemplu despre modul cum Dumnezeu ar dori să trăiască toți oamenii. Nu știu cât e un privilegiu și cât e o povară. Ia imaginați-vă, oricare dintre dumneavoastră, ca să fie ales așa să deveniți prototipul de român perfect. Și ați primi o dita ei listă cu cerințe, cum să vă îmbrăcați, cum să vă comportați, ce cuvinte să rostiți, care trebuie să fie mimica feței, gesturile, ce serviciu să aveți și așa mai departe. Ar fi o infinitate de cerințe. Ar fi asta un privilegiu? Unii așa superficial ar putea gândi, da, domnule, să fie românul, prototipul, autentic. mare istorie, da? Numai că după vreo 3 zile, cred că te-ai sătura și te-ai lepăda foarte repede de privilegiul ăsta, constatând că este, de fapt, o povară. Israelul a fost privilegiat prin faptul că Dumnezeu l-a ales să facă lucrarea sa într-o lume care avea nevoie de modele. Dar pentru el ca popor, avantajele, să vorbim și despre latura asta, avantajele care au decurs din această alegere nu erau arbitrare. Orice popor din prejur care ar fi adoptat stilul de viață al poporului Israel ar fi beneficiat exact de aceleași avantaje, ceea ce s-a și întâmplat. Nu la voia întâmplării, puteai deveni evreu conform unui ritual anume. Și atunci te beneficiai de toate avantajele unui evreu născut evreu. Atunci când Dumnezeu cheamă un popor, un individ, un grup de oameni la o lucrare specială, nu le face, favoare le face, dar nu... nu-i discriminează pozitiv, nu le creează niște avantaje arbitrare, ci dimpotrivă le cere o lucrare specială.
La începutul ediției am avut o întrebare despre minunile pe care le-au făcut ucenicii. Avem acum o altă întrebare despre aceștia. Ne întreabă cineva cum se explică faptul că Iisus a ales ucenici simpli, pescari și oameni fără educație religioasă.
Se explică foarte simplu. Există o notare în Evanghelie care spune a venit la Isai și așa nu l-au primit. Învățații timpului, teologii, sinedriu, conducătorii au avut o atitudine refractară de la bun început cu privire la Domnul Hristos. De ce? Pentru că era altfel decât ei. Și ei nu doreau să se schimbe. L-ar fi schimbat pe el și l-ar fi adoptat foarte repede, l-ar fi... băgat în rândul înțelepților, dacă el ar fi acceptat să devină ca ei. Dacă ei să se schimbe, asta nu. Aduceți-vă aminte de discuția Mântuitorului cu unul dintre ei, cu Nicodim, într-o noapte. Și Nicodim vine și spune, învățătorule, știm că ești... Lasă asta, Nicodime. Trebuie să te naști din nou. Ce îi spune Mântuitorul? Voi, dacă vreți să beneficiați de promisiunile lui Dumnezeu, trebuie să mă acceptați pe mine și să deveniți ca mine. Bun, ei nu erau dispuși să primească asta. De aceea Dumnezeu a ales oameni obișnuiți care și aceia au fost selectați. au ales oameni obișnuiți care au acceptat această schimbare. Au fost 70, au rămas 12. Au fost mai mulți, au plecat. Au fost mulțimi care l-au urmat și apoi au strigat răstignește-l. Și atunci, ca și acum, Dumnezeu cheamă pe mulți, zice Scriptura, mulți chemați,
puțini aleși.
Dar nu aleși de Dumnezeu puțini, ci puțini care se califică datorită alegerii lor proprii de a intra în această lucrare de schimbare, de transformare. Fiindcă ce a zis Dumnezeu lui Nicodem, trebuie să te naști nou, e valabil pentru oricare dintre noi.
Se spune deseori și auzim lucrul acesta că suntem datori să vorbim despre acest mântuitor personal, despre Domnul Iisus Hristos, să spunem în stânga și în dreapta. Însă, privind în Biblie, ne pune cineva, ne plasează în contextul acesta, uneori sunt situații în care Domnul Iisus spune să nu spuneți nimănui. Face minuni, dar în același timp le transmitea oamenilor mesajul că să țină lucrul acesta secret, să fie discret, să nu spună nimănui.
Da. E o chestiune de oportunitate. Nu spuneți acum, va veni timpul, apropo, Biblia spune, când lucrurile spuse acum la urechi se vor rosti de pe acoperișul caselor. E doar o simplă chestiune de oportunitate. Dacă cei vindecați atunci s-ar fi dus să spună, s-ar fi strânit împotrivire și în felul acesta s-ar fi pierdut ocazii în care Domnul Hristos să facă bine și altora.
Lucru ce s-a și întâmplat. Unii n-au ascultat.
Sigur
și...
da.
Da, mergem mai departe cu întrebările noastre. Ce s-a întâmplat cu ceilalți apostoli după ce se termină relatarea din Biblie?
Au murit. Rând pe rând, și istoria Bisericii Creștine menționează, rând pe rând au murit și cei mai mulți au fost martirizați. Doar Ioan, care e ultimul dintre ei,
a fost exilat.
Apocalipsei, a murit de moarte bună, cum s-ar zice, dar restul, inclusiv Pavel, care e din rândul celor 12 rămași după eliminarea lui Iuda, și el a avut parte de aceeași moarte. Și au murit și, cum zice poetul român, și morți sunt cei muriți. Adică nu s-au dus în cer, că n-au cum. Biblia spune clar ce se întâmplă cu oricine moare și așteaptă ca toți cei care l-au ascultat pe Dumnezeu, așteaptă învierea celor drepți.
Cum știau oamenii din vechime că un profet vorbește cu adevărat din partea lui Dumnezeu, ne întreabă un ascultător.
Biblia ne dă o listă de verificare a autenticității unui profet, dar cel mai simplu era că dacă ce spunea se împlinea, era un profet care vorbea din partea Domnului. Mai ales dacă spune niște lucruri care nu puteau să fie previzibile, aproximate, prevăzute, lucruri de neașteptat. Când Iona se duce la Ninive și spune încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, el e supărat că nu se întâmplă așa, de acolo intervenția lui Dumnezeu răspuns la pocăința lor. Dar sunt o mulțime de profeții care se împlinesc instant. Sunt și profeții care au împlinire în viitor, în timp, dar în general profeții puteau fi verificați foarte ușor după acest criteriu. Ca să nu mai spun că e și criteriul că după faptele lor veți cunoaște, ca să nu mai spun că este și criteriul ca ceea ce spune să potrivească cu ceea ce au spus înaintașii, alți profeți din alte timpuri, de ceea ce este scris în Biblie și așa mai departe.
E un îndemn bun, așa ca de final și pentru această emisiune și pentru această discuție pe care o avem aici în fiecare marți. Nu de alta, dar s-ar putea ca unii dintre ascultătorii noștri să aibă dubii sau poate chiar îndoiele despre felul în care oferim noi răspunsuri, dar ăsta e un motiv în plus pentru a cerceta și, așa cum spuneați mai devreme, să verifice dacă roadele, dacă informațiile sunt în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu.
Absolut, adevărul este unul singur și este în cuvântul lui Dumnezeu.
și e la îndemâna noastră a tuturor, cel puțin în contextul de față. Vă mulțumim mult, frate pastor, că ați fost și în ocazia aceasta alături de noi.
Cu plăcere.
Și vă mai așteptăm, pentru că mai sunt multe întrebări de răspuns.
Eu îi doresc totuși titularului emisiunii să fie cât mai mult prezent la emisiune.
Sigur, păstrăm totuși un echilibru, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă mulțumim că vă implicați în studierea Cuvântului lui Dumnezeu și pentru noi asta e o mare bucurie. Ne dăm întâlnire marțea viitoare. Până atunci, stați alături de Dumnezeu, studiați Cuvântul Său și învățați să-L cunoașteți cât mai bine, spunând și altora despre acest Dumnezeu minunat despre care vorbim. Până data viitoare, toate cele bune!